ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳሮም ግጭት ተካሂዶ ቃልሲ አንጻጥሩፍነትን ግብረሽበራን ካልተገዛ አረጋግጦም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለዚህ ገለጹ። ምስ ፕሬዝዳንት ግብጽ አብደልፋቲህ አልሲሲ ትማርሶኒ አቤተ መንግስት ዋይት ሀውስ ተራኺቦም አስተዘራረቡ ልዩ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብተወሳኺ አሜሪካ አብተካሂዶ ቃልሲ አንጻር ግብረሽበራ ንምክልኻል አሜሪካ ዘድሊ ወጣይታት ከምዝወስኽ ሓቢሮም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ንናይ ግብጺ መዘኖም ኣበፀጋሚ ኩነታት ጽቡቕ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለዎም ዒዶም ኣሜሪካ ድማ ግብጽ ኣብተካሂዶ ቃልሲ አንጻር ግብረሽበራ ናይ ወተሃደራውን ካልእ ደገፍ ከም ትህብ ገሊፆም
ንወታደራዊ ሓይልና ክሳብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክንሐድስ ኢና። ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ብርግጹነት እቲ ዘድልየና ንሱ እዩ። ንዓኻ ፕሬዚዳንት ክብለካ ዝደልዮ ድማ ንኣሜሪካ ኮነ ንዓይ ብሉፅ መዘናን ፈታውናን ኢኻ።
ናይ ግብጺ ፕሬዚደንት ብወገኖም ነቲ ሓያል መርገጺ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ግብረ ሽበራ ድሕሪ ምድናቕ ምትሕብባሮም ኣረጋጊጾም
You will find Egypt and myself always beside you very strongly and very openly.
ana wana gibsi aftin gibra shibara an mimkat utsitawi strategy am hinsat bihayalin kifutin manfas kulli gize abgonna homina
izi timali ab white house ta khayda rikib kilti yom marahti natigal amakat tihilu zinabara rikib kilti yom hagarat tihaddisu mimhidar obama president al-sisi ab cairo ta fatra zay mirgiza ዘር ኣይዎ ኣተሓሕዛ ብምንቃፎም ርክብ ክልቲኦም ሃገራት ሓርፊፉ ጸንሐ ምዃኑ ይዝከር። ክኢላ ፖለቲካዊ ኩነታት ማእከላይ ምብራቅ ዝኾኑ ካብ ሚድል ኢስት ኢንስቲትዩት ዋሽንግተን ፖል ሳሌም ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ርክብ ንናይ ገዛ ርእሶም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ይብሉ። ንሶም ግብጺ ዝዓበየት ናይ ዓረብ ሃገር ከም ምዃና ብተወሳኺ ምስ እስራኤል ንዝህልው ርክብ ንመስርሕ ሰላም ማእከላይ ምብራቅ ንዞባዊ ዲፕሎማሲ ፖለቲካዊ ኩነታት ሊብያ ሶርያ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ንገዛ ርእሱ እስላማዊ መንግስቲ ብዝጽውዕ ጥሩፍ ጉጅለ ኣገዳሲት ረቑሒ ዘለዋ ሃገር እያ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ድማ ምምሕዳሮም ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ ናይ ዝሕጂ እዋን ብዝተኻለ መጠን ምሕዝነት ሃገራት ኣብ ምፍጣር ይፅዕሩ ኣለዉ ኢሎም። ግብፃዊ ተንታኒ ኣጢፍ ኣልዳሳዊ ኣልሓራም ግን ምዛ ይሰማምዑን ርክብ ኣሜሪካን ግብፅን ክቕየር እዩ ይብሉ። ንሶም ምምሕዳር ትራምፕ ዘካየዶ ናይ ወፃኢ ርክብ ኣብ ቀዳምነት ኣሜሪካ ዝተሞርከሰ እዩ። ስለዚ ኣሜሪካ ንፈታዊ ዝኾነ ሃገር ትህቦ ሃገር ዝኾነ ምጥትታው ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣይኮነን ይብሉ። ንሶም ብተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣብ እስራኤል ካብ ቴል ኣቪቭ ናብ የሩሳሌም ምቕያር ግብጺ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ጽልዋ ዘንእስ እዩ ይብሉ።